Du hører på Bokbaren. Velkommen til Bokbarn hver tirsdag på Radio Revolt. Noen tirsdag, noen bokbarnsending. I dag så har jeg med meg i studio, foruten Siri, min faste medpartner.
Hei.
Hei, hei. Har jeg også med, eller har vi også med Benedikt Javorovic.
Hei, sånn.
Hei, sånn. Du er til vanlig, så er du foruten vår student og kulturredaktør i Underdusken.
Mm-hmm. Ja.
Studentavisa.
Yes, det
er. Det er du. Så, og du er også glad i litteratur.
Ja.
Så det passer bra å ha deg som gjest her. Temaet for dagens sending er kontrafaktisk litteratur. Og hva det er for noe, det skal vi jo prate mer om, men vi kan jo reklamere om med bøkene vi skal ha i dagens sending da. Vi har Siri, du har lest bok av en tysk forfatter, stemmer ikke?
Ja, jeg har lest på anbefaling til en venn faktisk, jeg har lest Imperium.
Ja, jeg har lest Christian Kracht sin Imperium, som kom ut egentlig 2011-12, tror jeg. Ganske ny bok.
Er ikke hun sveitsisk eller noe sånt?
Jo, det er han. Tyskspråklig. Ja, men han er sveits. Ja, takk, Benedikt. Han er fra Sveits. Kracht.
Mm. Du har også fått anbefalt den, og den tar for seg noe kontrafaktisk, eller noe?
Ja, eller egentlig, altså den er faktisk basert på en sann hendelse som er ganske sånn, det er ganske søkt, det er ganske drøyt, jeg gleder meg til vi skal prate mer om det, for det, boka var dritkul.
Mm. Og den skal vi prate om da, det blir senere, og så skal vi, du har med bok, Benedikt, som av Philip K. Dick, som kanskje er mest kjent som sci-fi forfatter da, men, og den boka, hva var den het?
Det er The Man in the High Castle. Den er jo også kjent, nå blitt gjort en tv-serie av Amazon.
Ja, jeg har ikke lest den boka, men da jeg googlet den, så jeg det komme opp tv-serie. Så det er jo... Men den tar jo absolutt for seg kontrafaktiske ting, skal vi høre mer om. Og jeg har lest, og som du også har faktisk, Benedikt, Philip Roth, si bok, The Plot Against America. Så det skal bli artig å prate om.
Hi, I'm David Vann, Radio Revolt, Trondheim.
I dag i bokbarn så prater vi om kontrafaktisk litteratur, og som jeg fristet litt mer i sted, så skal vi nå gå litt mer inn på hva det her kontrafaktiske er for noe. Det sier seg kanskje selv. Det dreier seg om å skrive historier som er, kan vi si det, Benedikt, motsatt, eller som skiller seg tydelig fra det som fra den faktiske historien.
Det hvor det er som regel en eller annen ting som har skjedd som gjør at verden ser ganske annerledes ut fra det den gjør i virkeligheten. Da.
Mm. Det første som slo meg når jeg begynte å tenke på denne sjangeren, for jeg har ikke lest noe med det før, det var det at det må finnes ganske mye av den i en eller annen form. Da. Fordi at altså, all slags fiksjon tar opp et eller annet vis utgangspunkt nok og dikter rundt det, så det er vel kanskje en sjanger som går langt tilbake.
Ja. Jeg tror egentlig at med en gang man begynner å lære om historie på videregående eller noe sånt, så er det første du begynner å tenke på er en hvis noe annet hadde skjedd, og da er det veldig ofte en hvis Hitler hadde vunnet 2. verdenskrig, for eksempel, som også er en ting som opp til flere bøker tar opp da, blant annet den jeg har lest.
Kan det være en god norskbildiskusjon, kanskje?
Ja,
det er ikke som en sånn type, ja, hva hvis det, ja. Men er noen av dere som har lest noe mye av det før? Benedikt, du hadde jo lest de her bøkene her før, og det var du som foreslo tema for oss. Men ja, du sier at du lest noe?
Ja, jeg leste en i fjor. Skikkelig svær murstein til den tyske forfatteren Günter Grass, som heter Too Far Afield, som egentlig problematiserer på en måte. Det finnes det i Berlin, og følger en som heter Fonte, som er en karakter på en måte på 1990-tallet, da, for det skjer mens Berlinmuren skal til å falle det her. Følger en gammel kær som kalles da Fonte, rundt omkring i Berlin, i møte med tidligere sånne agenter og det her sikkerhetspolitiet. Men han heter Fonte fordi han modellerer seg på og kan jævla mye om den tyske forfatteren Theodor Fontaine, som er fra sånn 1900-tallet, da, så de er jo ikke samtidig. Men hele tiden det her narrativet glir på en måte, det glidende overgangen mellom Fontaine og Fonte da, og forskjellige tidsepoker og krigen, og det er ikke krigen, men etterkrigstyskland da, i DDR. Jævlig kul bok faktisk.
Noen slags glidende overgang mellom det fiksjonaliserte litterære og det virkelige da?
Ja, det også i mellom tider. Så ja. Det er liksom brudd i kronologien og som på en måte formen og utfordrer det vi kjenner som typisk historieskriving da. Mm.
Jeg vet ikke om jeg for min del har lest så mye av det, men det er en ting som slår meg, er han Borges da, som har noen sånne fortellinger som går litt på sånn, sånn slags tenkt, en annen virkelighet da.
Ja.
Det er kanskje det nærmeste jeg kommer. Men du studerer vel det også, Benedikt, historie, var det sånn?
Mm, ja. Riktig.
Så jeg tenkte også spørre om hvordan oppfattes det her innenfor seriøs historieforskning, og kan ikke det være noen gang sånn at folk innenfor historieforskningen, på en måte, hvis man prøver å hevde et nytt syn eller på noe eller noe sånt, at det blir diskusjon rundt det, hva er den egentlige historien?
Ja, altså det er jo, for det første så er jo, man skiller ofte mellom da, kontrafaktisk og revisjonistisk historieskrivning. Og revisjonistisk historieskrivning, det kommer jo i stort sett i to former, enten det naturlige prosessen rundt historieskrivning, som er at ting blir hele tiden revidert etter hvert som vi finner ut nye ting og perspektivet endres. Og så har du også ting som for eksempel holocaust-benektelse og sånn som er ja, åpenbart veldig sett ned på. Det kontrafaktiske er da som regel at man du tar en tanke om, si for eksempel at hvis FDR hadde blitt drept før 2. verdenskrig, så ville Hitler ha vunnet 2. verdenskrig, og hva hadde skjedd da? Og så videre, og så videre.
Men driver man med sånt innenfor historieforskningen, eller blir det for suspekt?
Det finnes dem som driver med det, men det er som regel ikke veldig respektert innenfor akademia, så det skjer veldig ofte i, hva som heter, i populær historisk skrivning. Da. Mm. Så det er en del folk som tjener en del på å skrive sånne bøker som tar opp denne type ting. Ja.
Jeg tenker litt apropos denne diskusjonen, så kan vi jo nevne at jeg har lest at de nå da har revidert historien om Ibsen sitt barndomshjem og Ibsen sin barndom, noen som fikk med seg det, eller? At han var visst nok ikke så fattig som historien om Ibsen skulle ha hatt det, eller Ibsen-biografen skulle ha hatt det før da. De bodde i et større hus og så videre, og det har på en måte vært med dem nå da, litt gjemt i fremstillingen av Ibsen da, for å få han til å, de har vist om det, så har de gjemt det for å få han til å fremstå som en type person. Mm. Så du har det kanskje der. Det var litt om kontrafaktisk litteratur. Vi skal høre Svalestup med Alt du trenger.
This is Alan Moore, and you're listening to The Book Bar.
Bokbarn på Radio Revolt. Nå skal vi prate om Philip K. Dick, som faktisk er en forfatter vi pratet om tidligere i vinter. Det var vel da vi hadde sci-fi-sending her i Bokbarn, Siri.
Ja.
Da leste vi boka Do Androids Dream of Electric Sheep? Som er boka som filmen Blade Runner er basert på og handler om. I fremtiden så er det, har Androids kommet til, altså roboter lever på jorda. Du, Benedikt, har nå til nå lest en bok av Philip K. Dick som heter The Man in the High Castle.
Mm, riktig.
Kan du fortelle litt om settingen i den boka, og på hvilken måte den kontrafaktisk, og hva handler den om?
Yes. Den handler jo på en måte om det her som vi snakket om tidligere, da. Det klassiske, hva som jeg sier, kontrafaktiske spørsmålet. Hva hvis nazisterne hadde vunnet i 2. verdenskrig? Den foregår, mestparten av handlingen foregår i faktisk den vestlige delen av USA, da, som er okkupert av Japan i California. Så den følger egentlig flere forskjellige karakterer, da. Mens den på en måte utforsker hele samfunnet, det handler en del om, hva skal man si, det her foregår cirka 20 år etter okkupasjonen, så det er på en måte, amerikanske har på en måte blitt en sånn, litt sånn romantisert greie da, så det er blant annet en fyr som selger amerikanske antikviteter, som for eksempel sånn Mickey Mouse-klokka og den type ting.
Mm. Det er ganske sånn kult aspekt som han, Philip K. Dick, har med ofte, tror jeg, at, for det var i hvert fall i den Do Android Stream, da, at han måtte se samfunnet og tilstanden som vi lever i nå med et sånt blikk utenfra, som han enten at roboter kom hit og sosiale normer og alt har verdiene forandret seg, eller som du sa, Benita, at gamle verdier har forsvunnet.
Ja, for jeg lurte på, du sa at denne boka følger flere forskjellige karakterer. Betyr det at det vi på en måte får forskjellige innblikk på hans samfunnet i denne etterkrigstiden har vært det da?
Ja, absolutt. Det følger både japanske, amerikanske og tyske karakterer litt forskjellig. Det følger en spion, det følger en tysk offiser, det følger en japansk handelsattaché. Det følger mange forskjellige typer karakterer. Og det som også er veldig sentralt i boka, jeg kan nevne at det, i den boka så er det en annen bok som har blitt veldig populær, som handler om hvis de allierte hadde vunnet krigen. og den, men på en veldig annen måte enn det som skjedde i virkeligheten. Da.
Så det er mye alternative ting. Mm. Men jeg tenker på hvordan, for at ofte sånn i historie, den tradisjonelle historiefremstillingen, så er på en måte, altså det er jo seierherrene som skriver historien, så da er jo de allierte, de gode nazisterne, de onde. Men hvordan er det her da? Er det fortsatt sånn det amerikanske, det gamle amerikanske som man lengter tilbake til? Er det som er opphøyd og sett på som det gode, eller?
Både og. Det er jo, altså det som har skjedd er jo at jødene har i stor grad forsvunnet. Det er på en måte Sovjetunionen har blitt utrydda. Narrativet for veldig mange er at det var en god ting at tyskerne vant, fordi hvis ikke så hadde Sovjetunionen og den jødiske konspirasjonen på en måte bare tatt over hele verden. Så det følger jo blant annet også en jøde som har endret utseendet sitt for å kunne overleve i samfunnet. Da. Så det følger noen folk som er liksom kritisk, men sånn, også noen folk som passer veldig godt inn i den nye verdensorden.
Hva slags styresett er det som regjerer da? Det lurer jeg på.
Det er på en måte at USA er da delt mellom en japansk og en tysk styrt zone. Så det har jo på en måte det japanske imperiet, sånn som det på en måte eksistert under 2. verdenskrig og det tyske naziriket.
Så det er jo absolutt en kontrafaktisk bok som tematiserer hvordan det kunne ha vært i Vesten og helt annet skjedd.
Mm.
Mm. Vi hører en ny låt. Vi hører Katinka med Peace and Love. Her i Bokbarn så prater vi om kontrafaktisk litteratur, altså litteratur som tar utgangspunkt i at noe annet enn det som skjedde i den faktiske historien skjedde. Og nå skal vi høre til en ganske kjent amerikansk forfatter som heter Philip Roth. Han, Philip Roth, ble født i 1933, i en jødisk familie, og han har skrevet veldig mange kjente bøker. Han slo over denne på 60-tallet, tror jeg. De mest kjente bøkene er Portnoy's Complaint, som jeg ikke har lest, men som jeg fikk lyst til å lese etter å ha lest den boka vi skal snakke om, da, som er på norsk heter den Konspirasjonen mot Amerika, men originaltitelen er vel The Plot Against America, ikke det, Benedikt, som du har lest?
Riktig.
Ja. Den boka her er i hvert fall i aller høyeste grad kontrafaktisk, fordi at den går ut fra at i 1940, da, som man kanskje vet, så ble jo da Roosevelt gjenvalgt til sin tredje presidentperiode, mener det var, da. Og var da amerikanerne sin president under krigen, da, og deltok jo så klart på de allierte side mot tyskerne og ja. Men i Konspirasjonen mot Amerika så er det rett og slett Charles Lindbergh, han fyren som var den første mann til å fly fra USA til Europa, som blir valgt til republikanerne sin motkandidat, og han blir valgt som president da. Og jeg tenkte jeg kunne begynne å lese litt opp fra åpningen i boka, som på en måte setter veldig tonen som seg hører og bør i en roman. Og den går sånn. Frykt preger disse minnene, en konstant frykt. Nå er vel ingen barndom uten redsel, men jeg lurer likevel på om jeg ville vært mindre redd som barn hvis Lindbergh ikke hadde blitt president, eller hvis jeg ikke hadde vært sønn av jøder. Og da, det er nettopp det her det handler om, da, at Lindbergh blir verdt president, og det følgende her for jødene. Da. For det handler om selvbiografiske innslag, der det handler om Philip Roth og hans familie, Philip Roth som er 7 år i 1940. Og de er jo jøder, som sagt, og det at han, Charles Lindbergh, da, blir valgt som president, og han har litt sånn nazistiske sympatier, det gjør at situasjonen blir veldig vanskelig for jødene.
Mm.
Og vi snakket litt om det i pausen her, at det er noe som går inn i flere av bøkene her, det er jødehate, eller antisemitismen da.
Mm.
Så det er kanskje noe som er, jeg vet ikke, som er måte, det som man spinner ut fra da, når man snakker om 2. verdenskrig og kontrafaktiske ting, hva har skjedd med jødene?
Mm.
Mm.
Det er jo kanskje, altså det er jo vår tids største traume da.
Mm.
Det er jo det. Men videre da, så handler jo denne boka her, det er på en måte en oppvekstroman også, om Amerika på 40-tallet og hva som skjedde da.
Eller snarere hva som ikke skjedde.
Ja, det kan man jo si. Det kan man jo si, men samtidig en oppvekst mann som følger familien da, og egentlig viser hvordan store politiske hendelser kan påvirke en familie da. Mm. Vi skal prate enda mer om Philip Roth etter neste låt, som Tech Lund og University.
Sex with you is really a Kafkaesque experience.
Oh. Thank you.
Bokbarn.
Og vi prater om Philip Roth sin konspirasjon mot Amerika. Jeg tenkte jeg skulle se litt mer om handlingen i boka. Det handler som sagt om Philip Roth, som 7 år, altså forfatteren selv, når han 7 år, i 1940. Han har en storebror som heter Sandy. Han har en mor og en far som veldig bevisst om sin jødiske arv. Da. De ikke er så veldig religiøse, og de er ganske typisk jødiske på en måte. De faren jobber som forsikringsselger, og de er begge ganske sånn, ja. De har ikke en utdannelse, så de er ganske sånn kunnskapsrike oppvakte folk da. Og han har en ganske sentral karakter i boka som heter Alvin, som er da fetteren til Philip og Sandy. Da. Og en ting som skjer da, som er veldig viktig i handlingen, er at faren til Philip Roth er jo veldig motstander av Charles Lindbergh, da, og mener meg at han er nazisympatisør, rett og slett, og det kan være katastrofalt for jødene. Mm. Så han, ja. Og det som skjer da, er at Alvin, fetteren, blir så påvirket av det her faren sitt syn, at han verver seg med de kanadiske styrkene som fortsatt er på de alliertes side, da, og går til krig mot tyskerne, får foten sin sprengt av der, og kommer hjem som en ganske så knust og desillusjonert mann. Da. Og videre i boka da, så spinner det på seg flere komplikasjoner i familien. Det blir rett og slett splittelse i familien, da, fordi at Amerika, hele poenget til Charles Lindbergh var jo at Amerika skulle isolere seg fra krigen og ikke være med. Så det er jo på en måte ikke krig der, så folk er på en måte veldig splittet i synet. Er det her katastrofalt for jødene? Skal man hjelpe jødene i Europa? Skal man tenke fremover? Mens noen ikke ser noe problem med det, så det blir veldig mye sånn der. Det blir vanskelig å være jøde ettersom antisemitismen og på en måte brytningene mellom ulike folkegrupper stiger også. Yeah. Så tenkte jeg å spørre deg, Benedikt, om hva du syntes om boka da du leste den.
Jeg synes det er veldig godt skrevet bok, og det er veldig interessant. Det er veldig interessant på en måte konseptet, fordi han skriver på en måte en alternativ selvbiografi. Hvordan hadde barndommen min vært hvis jeg hadde vokst opp i ikke Roosevelts Amerika, men Charles Lindberghs Amerika? Og det er jo veldig mye reell historie i det, som for eksempel det at Charles Lindbergh var jo faktisk i møte med Hitler og jobbet for den America First-komiteen som var isolasjonistisk i natur.
Mm. Jeg er helt enig at jeg synes også boka var bra, egentlig. Og det, som du sier, at det er mange ting som er historisk, eller som kun har skjedd, da. Den er veldig sånn smart skrevet på den måten. Mm. Men det er jo en, noe som gjør den bra, synes jeg, at det er jo en oppvekstskildring, som vi så vidt nevnte tidligere der. Han Philip Roth sin... Altså, han jobber 7 år når boka begynner, så han forstår ikke så mye av det som skjer, han er veldig forvirret og sånn. Mm. Så det handler om en gutt som vokser opp på hans minne fra den tiden også. Da. Yeah.
En ting som jeg også tenkte veldig på når jeg leste den, er hvor relevant den er for den nyvendige politiske situasjonen i USA. Han identifiserte veldig tydelig, vil jeg si, veldig tidlig den, eller han identifiserer veldig den kjendiskulturen da, som er i USA, hvor Charles Lindbergh er en person som ikke har noe politisk erfaring eller utdanning eller noe sånt, men bare på sin personlighetsstyrke og kjendisgreier, så blir han på en måte president i USA.
Helt enig. Jeg synes, man ikke kan kanskje tro at Philip Roth forutsåg det som har skjedd med Trump, det kan man jo ikke vite da, men i hvert fall er det en veldig sånn skarp i observasjonen av hvordan sånn type ting skjer da. Mm. Det er jo enig med kjendisstatusen, men nå i måten han Charles Lindbergh iscenesetter seg selv, og bruker mediene, han jo flyger da, så i boka her da, så når han fører på valgkampturné da, så flyger han jo mellom stat til stat, og folk står i store folkemengder og venter på, og han er som en frelser som kommer ned fra himmelen, og liksom de tar imot den og jubler da. Og som sagt, mediehåndteringen da, at han måtte unngår å prate om problemet da, han bare sier sånn, jeg skal holde oss utenfor krigen, jeg skal fikse det, enkle ting.
Mm. Ja, og han henviser seg veldig til, hva skal man si, den vanlige personen da. Og han skaper jo et fiendebilde akkurat som Donald Trump må sies å gjøre med muslimer, så gjør han det med jødene her da.
Helt enig. Det er faktisk en del ting her som er skremmende likt, altså. Mm. Ja. En ting som også bør nevnes, synes jeg, det var som du brakt på bane i Spøsningstad, Siri, det var om fortellingen i denne boka her, da, for det er jo Philip Roth selv som forteller. Og det veksler mellom en, ja, en slags... det er det hele tatt en etterstilt forteller, da, som det fortelles jo ettertid, som jeg nevnte i åpninga. Men samtidig så er det en sånn fortellerteknikk og stil, det er veldig mye sånn lange leddsetninger, sånn, en slags iver i fortellerstilen, vil jeg si, masse ting, opplysninger og masse krumspring hit og dit, som er en sånn barnslig fortellerstil, for det er som man på en måte føler man ser det med, han, med den ungen sitt blikk. Da.
Mm. Mm. Og den er jo også... Bare for å ta opp det kontrafaktiske igjen, da du får jo veldig mye av hans tanker underveis, hvor han hele tiden ser for seg det verste som skjer. For eksempel når naboen hans dør, så er han overbevist om at det er faren, og han har en sånn lang forestilling i hodet sitt om at nå er faren hans død, og han kommer til å bli en, at han kommer til å bli foreldreløs, og han kommer til å bli sendt bort fra familien sin. Men liksom, det har liksom en barn, et barns fantasi da, veldig sterk.
Helt enig. Så det er absolutt en kontrafaktisk bok som begge vi vil anbefale. Mm, jeg kan i hvert fall gå god for den.
Jeg vet ikke om vi nevnte at den kom ut i 2004, så det er jo...
Ja, riktig. Så det er jo en stund tilbake. Vi hører The Shins med Painting a Hole. Det var The Shins, som er en av de store bokene på øya i år, så vi ikke har fått med. Og du hører på Bokbarn. Du, Siri, har jo lest en bok av tyske Christian Kracht.
Ja, eller det var vel det vi ble enige om i stedet. Han er ikke tysk. Han er tyskspråklig, men han er fra Schweiz. Men han er liksom ansett til en av de her største eller mest spennende stemmene innenfor nyere tyskspråklig litteratur, da. Med egentlig litt like ekko ifra de her gamle store tyske som liksom Thomas Mann og litt Günter Grass, tenker jeg da. Så han skriver seg inn en lang tysk tradisjon fær. Og tar tak i egentlig historisk stoff. Og på en måte alterere det litt, eller ja, revidere det da, til å gjøre det til sitt eget. Den jeg har lest er jo Imperium, som handler om August Engelhardt, som reiser ned på århundreskiftet 1900-tallet. Det her er i kolonitida, reiser ned da til Tysk Ny-Guinea for å starte sin egen koloni. Og jeg har gjort som deg, Johannes, jeg har rett og slett lest opp, ikke anslaget til romanen, men en liten del som forteller ganske tydelig og klart. Her er prosjektet til Engelhardt er, så tenker vi bare hører det. Her skal nå bare historien til en tysker fortelles. Historien om en romantiker som i likhet med så mange andre av denne arten var en forhindret kunstner. Og dersom da ofte paralleller til en senere tysk romantiker og vegetarianer trenger seg på i bevisstheten, en som kanskje heller burde blitt ved sitt staffeli, så er dette absolutt med hensikt og typisk nok, unnskyld, innus, også koherent. Men for øyeblikket er sistnevnte enda en kvisete, forskrudd gutt som pådrar seg utallige fadelige ørefiker. Men bare vent, han vokser, han vokser. Ombord på prins Valdemar befant altså den unge August Engelhardt seg fra Nürnberg. Skjeggete vegetarianer og nudist. For en tid siden hadde han i Tyskland gitt ut en bok med den svermeriske tittelen «En bekymringsfri fremtid». Nå reiste han til Nypommern for å kjøpe land til en kokosplantasje. Nøyaktig hvor mye land og hvor, det visste han ikke enda. Han skulle bli plantasjeeier, men ikke ut fra profittbegjær, men ut fra en dypfølt tro på at han i kraft av sin store idé for alltid kunne forandre verden, den verden han syntes var fiendtlig, dum og grusom. Etter at han ved hjelp av eliminasjonsprosessen hadde fastslått at alle andre næringsmidler var urene, hadde Engelhardt plutselig støtt på kokospalmens frukt. Det fantes ingen annen mulighet. Kokosnucifera var, det hadde Engelhardt erkjent for seg selv, skapningens legendariske krone. Den var verdenstreet Yggdrasils frukt. Den vokste høyest opp i palmen, vendt mot sola og den lysende klare vår Herre. Den skjenket oss vann, melk, kokosfett og næringsrikt fruktkjøtt. Den ga noe enestående i naturen, menneske elementet selen. Av fibrene vevet man matte i tak og tøv. Av stammen laget man møbler og hele hus. Av kjernen produserte man olje for å fordrive mørk og salve huden. Selv det uthulte, tomme nøtteskallet var en utmerket beholder som man kunne lage skåler, skjeer, krus, ja til og med knapper av. Og endelig var forbrenningen av det tomme skallet ikke bare langt overlegen forbrenningen av tradisjonell ved, men også et utmerket middel til med røyken å holde fluer og mygg på avstand. Kort sagt, kokosnøtten var fullkommen. Den som ernærte seg utelukkende av den ville bli gudelik, bli udødelig. August Engelharts mest lengselsfylte ønske, ja, hans bestemmelse var å skape en koloni av kokovorer. Han så seg selv samtidig som profet og misjonær. Av denne grunn reiste han til Stillehavet, som allerede hadde lokket uendelig mange drømmere med paradisets sirenerop.
Litt av en type han, er det kokosnøttfantastene?
Ja, det høres ganske fett ut.
Det høres ganske, ganske nørdig ut, det spør du meg.
Ja, det det, for det Engelhardt tenker er at det er slik mennesket skapt i Guds bilde. Animalsk så er da kokosnøtta skapt i Guds bilde vegetabilsk. Så ved å på en måte innta denne frukten, så vil du da nå fram til en dypere erkjennelse. Så han gjorde reiser, altså ned for å skape denne her, slags nesten religion sin, da, kokovorisme.
Nei, en slags sånn kaksalver-type, sånn New Age, eller New Age første tid, kanskje?
Jeg tror han er direkte, liksom, genuint overbevist.
Ok.
Jeg får litt assosiasjoner til både Heart of Darkness og til den filmen Fitzcarraldo av Werner Herzog, som også handler om det sånn sprø folk som drar ut i jungelen.
Ja, men det bærer du, for det er åpenbar ekko her, og det kuleste til alt, da. Jeg har ventet meg å røpe det, men nå skal jeg si det. Det kuleste til alt er at dette er basert på ekte folk. Han har funnes, August Engelhardt har funnes, og faktisk resten igjen, altså det er ikke kontrafaktisk, det er faktisk litterære forelegg, da.
Men var det også sånn at det var, og så kom det noen folk til der kulten hans, da?
Ja, det gjorde det, for han kjøpte seg øy. De innfødte visste ikke at han egde den, men han egde jo den, da. Så det var litt sånn clinch der, men fordi han var så utrolig koko, da, så bare lot han en hølle på med sitt. Og han sendte brev tilbake til Tyskland, og folk kom, altså. Det kom en tysk komponist. Og på fremsiden til min utgave av Pelikanen, så er det faktisk bildet av de her to, som er tatt da på 1900-tallet, to utmagret folk med lendeklæ foran kjønnsorganet, og som poserer da fremme av kokosnøtt-treer. Da.
Så finner du på noe som er kokos, kokonok, ja. Så kommer det noen folk å følge deg, spør du meg. Altså. Ja. Men du sa at den her er ikke kontrafaktisk, da, men er det sånn at hva slags historisk stoff er den behandlet, og hvordan gjør den det da? Kan du si noe om det?
Nei, altså den utspiller seg jo i tysk Ny-Guinea. Jeg har ikke gått etter å sjekke her sant alt sammen er, for det tenker jeg at det ødelegger jo egentlig litt den her litterære opplevelsen da. Men den utspiller seg jo i kolonitida, og på en måte den her kolonien han skaper, altså boka heter jo Imperium. Mm. Så det er både tysk imperie og på en måte Engelhardts imperie vi følger her. Da. Det blir en slags en parallell kolonihistorie til den tyske kolonihistorien. Da.
Ja. Mm. Og på forsiden der så står det, var det Die Welt, det tysk aviser, ja, som kaller det et mesterverk. Hva synes du?
Nei, jeg synes det er dritfett. Formen er med på å problematisere og gjøre det her til et så utrolig mye mer spennende narrativ, for det fortellerinstansen følger egentlig Engelhardt rundt, og de her karakterene som et filmkamera. Så det er åpenbart slik at det han har på en måte gått etter å sjekke hen har vi observasjoner til den faktiske Engelhardt, og deretter skrevet dem ut da.
Mm.
På en måte tige tak i sånne foto eller minner også, og så faktisk skrevet ut da.
Så det er jo en litterær behandling av det han har fantasert videre da, i hvert fall, på noe som har skjedd i virkeligheten.
Ja, og så er det litt sånn paralleller til Jesus og Hitler og på en måte litt sånn problematiseringer til å
Så som du nevnte, kult i den tyske litteraturen, uten at jeg er ekspert på det, men også at de bruker historisk stoff og problematisere, som vi har snakket en del om da, og tenke om det på nytt. Vi hører en låt, det er Mats Vava med Smoke on the Water. Mats Vava må være en artist som kødde litt, for han kalte låta si Smoke on the Water. Det må jo være en vits. I Bokbarn så prater vi om kontrafaktisk litteratur. Du, Siri, hadde et spørsmål der i sted.
Ja, jeg har det. For det, jeg har jo på en måte ikke lest en faktisk kontrafaktisk bok, men du har jo lest kontrafaktiske narrativ, både Konspirasjonen mot Amerika og
The Man in the High Tower.
The Man in the High Tower.
High Castle,
ja. Mm. Her mener du liksom effekten til det kontrafaktiske er? Altså, er det provoserende?
Jeg synes ikke det er provoserende, så jeg greier ikke helt å bli provosert gjennom at man vet at det ikke er annerledes. Men jeg synes det er veldig kraftfullt, da. Altså, det viser, altså, det drar jo leseren med å vise hvordan muligheter som ligger i det historiske materialet og i det som skjedde, sånn som Philip Roth skriver i den boka her, at historien fremstilles som en krønike i ettertid. Da.
Mm.
Mens for dem som er historien, eller altså det gjelder jo også, eller stadig vekk oppleves det som uforutsette hendelser.
Ja.
Det er jo sånn det. Noen er jo redd for at Charles Lindberg eller en Trump eller en Siv Jensen skal bli valgt, sant? Så det er jo på en måte det som i ettertid blir en stor fortelling, er jo på en måte hendelser som folk frykter eller håper på, eller alt det som, så det viser kraften i det, synes jeg da.
Mm. Jeg tror en ting som, og her er et sted hvor litteraturen er ganske viktig da, for jeg tror egentlig ikke historikere har muligheten til å utforske det her på riktig måte, fordi det er jo en viss forventning om at da skal du faktisk kun backe opp ting med fakta, men det trenger ikke en skjønnlitterær forfatter da. Så du har muligheten til å utforske noe som kanskje dem som driver med akademisk historie ikke nødvendigvis har da, og at det man kanskje heller burde la det være opp til forfatterne.
Mm. Ja, for det blir jo hypotetiske scenarier det her. Mm. Det er jo, kan jo egentlig kalle det dystopier også, ikke sant?
Jo.
Mm.
Ja, man kan jo være helt enig med Benedikt. Det er en veldig viktig ting som litteraturen gjør. Men ja, det er jo dystopia. Det er på en måte, sånn som Philip Roth tematiserer, så er det jo også, tenk hva som kunne ha skjedd. Tenk hvor nærme vi var, liksom.
Mm.
At man, sånn, det som slo meg når jeg leste boka her, at det er sånn, man må stadig være på vakt, da, og altså, ting kan skje, da. Det ligger ting...
Men er vi ikke der? Er ikke Trump egentlig en slags Lindberg-skikkelse?
Godt spørsmål, altså. Som sagt, jeg tror nok at denne boka har skrivet så langt frem i tid at han kunne i hvert fall umiddelig ha vestet noe om Trump, akkurat, om han kunne ha sett tendenser i tida, da. Men jo, kanskje.
Jeg tror nok han plukket opp på den kjendiskult... Altså den kulten rundt kjendisen som kanskje eksisterer i USA da, i stor grad.
Det tror du
det? Ja, ja, ja. Mm. Politikere som kjendiser også, ja. Det handler jo liksom alt for mye om popularitet.
Ja, man hadde jo Arnold Schwarzenegger, så det var det. Også, altså, det alt kan jo skje der.
Mm.
Men altså, jeg er absolutt enig at det er en slags dystopia som tematiserer ikke bare virkeligheten som vi kjenner den, men også virkeligheten som den, også det som kunne ha skjedd da. Det var... mest av det vi hadde i Bokbarn for i kveld. Vi takker Benedikt som var gjest.
Det var hyggelig.
Takk til Siri.
Takk til Johannes.
Yeah, og takk til tekniker Åres Rebecca. Ha det.